Newsmakers, uguban pa!
Mao kaniya bagong tulmanon sa Radyo DYTR 1116 sa inyong mga radyo.
Newsmakers, uguban pa!
Paminawa, Batag-Adlaw, from 1:45 to 2:45 in the afternoon, right here at our True Radio.
Newsmakers, uguban pa!
Magahisgot sa mga balita, ug sa mga nalambigit sa mga balita.
Newsmakers, uguban pa!
A program that will also entertain discussion on celebrations, dedications, music, love notes, families, hopes, interests, joys, mentoring, business opportunities, people's achievements, stories of long ago, of today and of tomorrow, seminars, and many more.
Newsmakers, uguban pa!
Uban sa inyong anchor person na si RD Araneta Batoy, inubanan sa daghanan ng mga kauban.
Newsmakers, uguban pa!
Paminawa, uban sa kalifa iyong katawa!
Newsmakers, uguban pa!
Siguradong malingaw ka!
Welcome mga higala sa tuang programa ng Newsmakers Uguban Pa. This is the Thursday edition and this is your friendly friend Gloria Leodivica Ines Araneta nga magaingon sa atong mga suking tigpaminaw. Maayong hapon ka natong tanan o hinaot paunta nga naamo sa Kapiskay sa Panglawas. It's another gloomy afternoon here in the city of Tagbilaran. However, magpadayon gyud ang atuang newsmakers uban pa, and I'm really very happy to introduce to you once again our main anchor, RD Ines Araneta Batoy. Maayong hapon kanimo, Ati RD.
Maayong hapon dahil mo bawo sa ako, kay imagine ko, nagagahon ko, tungod kay karong panahon na may DMC sa inauguration. Sa mga, di ba remember, a year ago, inaugurate sa kining mga bagong lisod sa ilang katungdanan.
Right, diba right. Oo.
A year ago, orang bago pa dahil sweet memories. Memories are always sweet.
Yes.
Pero, ang saan ng Gloria, niyaman ta sa usa ka gitawag na itong pandemic. That is why, di ginato ikagdimod ang karaghanan sa ato mga kaigsuunan. Murag mga liya na lang sa kahitasan na miingog, Lord, heal our land again. Di na nato kalimtanday. Atong paminawon, ang tipik sa maong awit, Gloria, kanang gitawag na itong heal our land, kay si Mama Alfreda Kadiraw na minaw ron, panguros na siya dayon day, kunya mga liyang atos kahitasan. Heal our land.
Yes, here is Jamie Rivera. Saying hi to all our live, online supporters, live streaming through Facebook.
If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways,
atong initial na awit.
Right.
Atong kagyuon, ang atong mga kaigsuunan nga naminaw ron. Palihog lang, tikon nato, magkadyot ang atong mga tuhod. Atong isaka ang atong mga spirits nga dos kalangitan. Itubuin nato ang atong mga pangandoy, atong mga pangaliya. Palihog lang, atong awiton, dungan, nining maong tungtong ang heal our land.
Lord, we humble ourselves, humble ourselves and pray.
Lord, we seek your face,
humble ourselves and turn from our wicked ways.
Alright, mauna na dahil, atong ipabati. Di ba, Gloria?
Nindot kayo ang awit at TRD, no? Maski mang og kapila siya ipatukar, manglimbaw at ito ang balihibo. Niya mura tagkahilakon.
Correct. Ang unang linya dahi nagaingon, if people will only humble themselves.
Mm-hmm.
Natingabi ka ba, dahi? Duyun ining noong pandemya?
Yes.
Kanang itawag na itong pandemya?
Mm.
Ado na ba si mga tao na mag-aakob ikaw og labay og lakok
na
ito sa iyang isig katao?
Buhan raon tapong panti, no? Ang ilabay, buhan raon tapon og tinapay or pan ang ilabay. Kay daghan pod karon ang gipanggutom.
Na maayo na lang unta pod ang ipang labay og maayong mga bung, pulong sa pagtabang, pulong sa pagdasig, pulong sa inspiration.
Right.
Apan, maoma na karon ang atong nakitaan na pamatian kagahapon, atong gi-interview ang focal person sa balilihan.
Yes.
Wag ito matagbaw dahi.
Mm.
Kay daghan naman kang nakita sa atong Facebook, atong gitawagan yun ang atong mayor sa lungsod sa balilihan.
Mm.
Na mausya ang mudugang o hatag o katinawan.
Okay.
I hope Larry is dialing the number.
Yes, he is. Ang
pag-aabot na sa iyang tubaday, atong ipabati ang atong mga pulagwanon kaing pahinundong.
Larry?
Ashira Properties Development Corporation. Ang presidente o CEO, karang Chief Executive Officer sa Ashira Properties Development Corporation, way lain kundili, si Silwin Bumeliano. Ang Finance Director o Treasurer, si Erlinda Hadrake Bumeliano. Ang ilang address, Lightport Center, 2nd Floor, Galliari Street, Tagbilaran City. Telephone number 0384112311. Ang services, pagpamalit ninyo sa yuta sa barato lang a presyo. Ay kalimot, basta Ashira, barato ra. Basta Ashira, atimanon ka. Basta Ashira, sigurado ta.
And here's good news from BQ Mall. You have to start the week right. How? By satisfying your Pizza Hut cravings. Pizza from Hut now available for takeout and for delivery. Just call 411-4225 or 0908-881-6303. Pizza Hut is open daily from 10 in the morning to 6 in the evening. Located at the ground floor of BQ Mall. Enjoy your Pizza Hut favorites while staying safe at home. Here's more. Are you missing your McDonald's favorites? Grab these now at McDonald's BQ Mall. McDonald's is now open for takeout and delivery services from 7 in the morning to 7 in the evening. For delivery, please call 411-2045. And here's another one. Jerry's Grill is now open to serve you. Grab your Busog Sulit favorites from Jerry's Grill. Busog Sulit now available for takeout and delivery from 10 in the morning to 5 in the afternoon every day. Visit us at the 4th floor of BQ Mall. For orders, please call 038-411-3164 or 09-19069-5924. Plus, our great combo, great savings at Food Plaza. Food Plaza is offering combo meals. These are budget-friendly meals available for takeout. Yes, takeout services now available at Food Plaza, BQ, Foodstop, and Sariling Ati.
Balik ta mga higala sa tuwang newsmakers uguban pa. Our time is exactly 2:15 in the afternoon. And Ati Ardi, I am also very pleased to tell you that the mayor of Balilihan, Bohol is in the other line. And we have here Mayor Madam Poreza Veloso Chato. Maayong hapon kanimo, Madam Poreza. Gloria here, and with me is Ate Ardi.
Hi, Miss Lo.
Maayong hapon. Ate Ardi?
Maayong hapon, Ma'am Ardi.
Yes. Atong gi-check atong signal, Mayor Chato, Poreza Chato. Mag-count ko 5, palihog ko no tanawa, ug madungog ba ko nimo. Kamurag na arabadyo ka sa layong dapit. 1, 2, 3, 4, 5. Makadungog ka ba?
Yeah. Mayor Loud Rado? And clear, Ma'am Ard.
Salamat, salamat. Mayor Poresa.
Dato, Ma'am Ard.
Yes, daghan ta katuyuan nimo kay ako yes. Yung hibawaan na if there is any mayor, no, usa ka sa mga women power sa atong LMP, kauban sa atong presidente sa League of Municipalities na si Miriam Somailo, kamo ni Mayor Kathleen, ikaw, si Mayor Cajes, atong nahibawaan, nga dili gyud mo makuli sa paghatag o pagpadayag sa inyong gibati. Mayor Chuck,
yes, ma'am.
Ako kahatagan una sa kahigayunan sa pagtibaya sa atong mga kaigsuunan, dili lang sa Balilihan, apan sa tibuok lalawigan sa Bohol.
Thank you, Ma'am Marge. Og akong kinasingkasing pagtimbaya sa atong mga naminaw karon sa programang Newsmaker nga di pangunahan ni Ma'am RD ug ni Miss Gloria sa tanan nga taga-Balilihan ingon man sa lalawigan sa Bohol ug atong mga kaigsuunan sa kalaing-laing dapit sa atong kalibutan. Ma'am Arj, good afternoon, good morning, good evening.
Salamat kayo, Mayor. Akong gibrowse ay ng FB page ni atong aging simana. Napasinguan ka, nagsulog ka, wang ka magkarsunis, nagsanina, manantingali ka ato, ang buton sa to, ang niya ba'y sapaw. Napasinguan ka kay nagpahiluna ka sa kining quarantine area alang
okay.
Kino sa usa sa kabarangayan. Pero ang atong pangutana, unsa man ka tinuod ning atong nadungog nga gikandado kuno sa imong focal person sa LSI kanang usa sa mga akining isolation areas or quarantine areas baka sa Sagasa.
Una sa tanan, Ma'am Ard, salamat no kay inyo ni raise na issue. Pero akong ipahibaw sa tanang katawhan nga ang atong yung pamaagi diri sa atong lungsod sa Balilihan, dunay gyud tay gisunod nga proper coordination. Unya, kung makahibaw na ta nga naay mga LSIs nga nakakumpleto sa mga requirements, atong subayon ang mga barangay o dili manggaling atong municipal quarantine facility kung duna ba'y bakante o accommodated ba sila. Kung clear nato ang barangay o ang atong municipal na dunay masudlan ang mga umaabot ng LSIs, ato na siyang hatagan o letter of acceptance, Ma'am Arj. Pasabot ni Ana na go na ta, pwede na silang muuli kay dunay lugar na ilang masudlan na quarantine facility either sa barangay or sa municipal. And even before muabot ang LSI, sa dihang mahibaw ana sa atong buhatan nga naay umaabot nga LSI ana nga barangay, paniguraduhon gyud nato nga kung subayon ang ilang quarantine facility sa barangay o sa municipal, no, kay atong klaruhon kung nahiluna ba ang ilahang mga gipanghimo nga mga kwarto-kwarto. Unya, ato usab nga tabangan ang DHERC nga pagpahiluna sa atong daw na bangutay zone, mga zones na atong i-establish matag quarantine facility, Ma'am Arj. Dunay okay. Contaminated area, diin tuadid to ang mga LSIs, dunay buffer zone, kanang anha ra pwede magka-communicate ang atong mga taga-BHRC or taga-RHU or ang atong DRRM team o ang LSI o dunay sterile area nga dili gyud na siya pwede masudlan o bisag kinsa kay para nato limpyo gina siya, walay posibleng kagaw nga dapat makasulod ni Ana. Unya, kining mga lugar, Ma'am Ard, ato nang ipamutangan og mga markers kung mga cordon. Kay aron, muhatag og pasabot or pagpahibaw sa mga tao, apil ang LSIs, nga kutob ani nga cordon, anha lamang pwede mukagawas ang LSI. Kung sa sunod na pod nga cordon, ana mag-abot ang LSI o ang atong BHRC. Kung sa sunod nga cordon, anha ang atong mga musulod ba kay mo-check every now and then, mo-monitor. Ato nang ipahiluna, pinaagi sa mga cordon. Kay aron ang mga katawhan usab sa barangay o sa municipal, warning usab na nila nga, dili ta pwedeng musulod aning dapita kay sterile area na siya or contaminated area na siya. So, dunay atong himo nga mga ingon ana nga mga patakaran, Ma'am Arjog. Atong din ang ipahiluna. Dunay mga bintana nga atong tapakuban, kay tingali aron dili makagawas ang tagaw, and things like this. It helps to be a nurse, Ma'am Arj, kay nahibaw ta sa mga contamination no? At areas nga asa ta nato makuha ang mga tagaw nga busog sakit. So, katong are talking about the Sagais, ingabot na sila tuod man facility. Tungod kay dili lagi andam, dali na gihimo sa atong sub-moto nga pag-abot sa LSI, diretso sila sa quarantine facility sa barangay hall. Barangay okay. Hall mismo. Wala na dito siya mahimuoy o mga divisions tungod lagi sa kahagipot sa panahon. So anyway, kaning unen, nag-uban man po na sila puyo sa Cebu. Nag-uban po sila puyo sa barko. Nag-uban po sila pagkuha. So, mingon na lang ta nga, i-allow na lang nato sila nga mag-ipon dito sulod sa barangay hall. Pero ang ilang mga katre, Ma'am Art, timing lang po niya, diha na'y nakaandam ng holding beds niya. Masalamat po da sa pamilya, sa mga LSI, kahing tabang o pangandam. No? Hinghatag po sila sa ilang mga kahigdaan, kay dili man lagi ready, kompleto. So, gibuwag-buwag po ang ilang katre, dako man ang barangay hall, so diha po yung mga spaces in between beds. Gitabunan ang main door, Ma'am Art. Dili, wala dyan ingon lagi kandado. That is a very irresponsible comment. No? Tungod kay ang pultahan sa main door sa barangay hall, tuod bisira. Pero wala na siya kandado in the real sense of the word, the kandado. Gitakob lang na siya, gibutangan og plywood, gibabagan og tanang lamesa. Nganong kinhanglan ingon na naon, tungod sa barangay hall siya, atbang ang pultahan yun niya, karsada na diretso, Ma'am Ard. So, dili okay. Na tumalikayan nga na ay mga tao nga manglabay. Whether on foot or nakasakay, na ay mga tao manglabay tungod sa karsada siya. So, kumakitaan nila nga na ay plywood, dunay lamesa, gibabag, aron di tingali matumba ang plywood, una, duna pa dyan cordon, ang tao nga makakita ni Ana, moingon yun nga, ngano kaha? Dili yun siya mudiretso o sulod sa barangay hall, kay signal naman to nga, uy, naadyon siguro something, Ana, ngano man ang gibabagan. So, kung manguta na sila, na'y LSI din ha. So, dili sila mudayon. Unya, ang LSI, dili po pwede mo gawas kay karsada diretso, Ma'am Ard. So, kung ato sila sa main door, mugawas, posibleng makahalubilo sila sa mga lumalabay. So, mauto nga, gisira yun siya nga dili di padla, kundi di babagan lang aron masira. Pero likod sa maong barangay hall, dako kayo halapad kayo nga covered nga barangay court, basketball court, Ma'am Ard. So, okay. May mga bintana, may pultahan, na makagawa sila pa doon sa stage, may area nga pwede makagawas ang LSI. Una, dili po peligroso tungod kay gagama ang atong barangay, Bihurt, giniyahan sa atong DRRM o RHU, dunay buffer zone o dunay sterile zone. So, makagawas-gawas ang atong mga LSI with limitations. Kaya aron lagi, masunod nato ang atong mga protocol. So, kanang giingon o gikandado, murag dako kayong insulto na sa atong mga barangay officials, Ma'am Art, na naningkamot in town nga masunod ang mga protocol at the same time mapahiluna pud ang atong mga LSI. Unya, dako pong insulto sa LSI, Ma'am Art, ka nag-iingog ikandaduhan kay aron dili makatakas. Ngano man, ang mga LSI, Ma'am Art, nagpirma na sila o affidavit na dili gyud sila mulapas sa protocol. Mamusunod sila sa protocol. Kita nga official sa barangay, official sa lungsod, mutuo nga sani dunay pangsalig nga ilagay yung barugan ang maong pag-promise kung commitment sa ilang sundon ang protocol. So, insulto kaayo sa mga LSI nga ingon og mutakas kay dili man sila mga kriminal, no? Ngano mutakas man sa tupawa day ta musalig. Pero tungod kay musalig sa nila nga musunod sa protocol, dili kinahanglan kandaduhan. Gani, ato pa silang i-encourage nga mugawas po at certain times of the day, kasagaran sa buntag, aron mainitan, maka-experience po sila o ganang sunshine, ka importante baya po na sa mayong panglawas, Ma'am Ard. So, mao na yung nahitabo karon sa sagasa. And ang sagasa karon, Ma'am Ard, na ongoing 11 na sila ka LSI karon nga gi-quarantine. Ang uba na sa daycare, which is mao yung nag-iandam sa barangay para sa mga LSIs nga moabot. Nahimo na lang quarantine facility ang barangay hall tungod sa unong sa LSIs nga dili po taangay mahadlok nga mukuyanap ang kagaw dito, simbako na sila'y dala, nga kagaw gikan sa Subo, kay dito man sila gikan, dili po taangay mupanik o mahadlok o mataranta o matupo tungod kay ang atong bihurt makugihon nga nagbantay. Unya, bituman din nila ang mga protocol sa atong local government unit, ang COVID protocols, Ma'am Arge.
Okay. So, kita ka, Mayor Chato, unang-una, pagkatungog din ako, Ani, niingon ko nga, unsang klasiha, akong tanaw magong kandado, Mayor Chato, kanga bitong naiko ang yung bugat, nga ay liabe, nga ay dili gyud makaagi ang mga tao. Ang akong tanaw, Ani, ni mura o mausa naman ang balilihan, tiyo ba'y akandaduhan ang mga tao, pero gipanghimakak yun na. Gipanghimakak na sa atong focal person na si Cecil kahapon. Nalipay mo ngayon, tungod ka ikaw o sa ka-nurse. Gawas pa sa imong laing mga kurso o sa ka-nurse and you finished it with flying colors. Mayor, kining cordon nga atong gibutang, dili lang na nahamutang sa balilihan, naausab ka na sa Inabangka, naausab ka na sa nagkalanlain nga lungsod. Unsa may gigamit ninyo nga cordon, Mayor? Mga kandado ba?
Dili, Ma'am Art, ribbon lang, ribbon nga yellow, kasagaran ribbon nga yellow, nay uban, depende sa resources sa barangay, Ma'am Art, nay uban, yellow nga ribbon, nay uban ka ng cushion bitaw, nga murag tape, nay uban straw, nay uban kanang lubid, pisi.
Ah, so, okay.
Kuan ra jud kanang very simple ra gud nga cordon, walay kadena, walay kanang kandado, gani uguos to jud sa LSI nga mutakas or kanang muistapo, pwede na itong puntahan nila itod, pa-abridge yun, Ma'am Arj.
Mahimo, girl. Nakasabot ni, o nga nung gitabunan ang main door, o nga nung gitabunan o plywood, gisapawan o lamesa, tumod kay, barangay hall ba yan na? Panang dito ay simbakuhay o mag-uwan, o nga mo itabon ka ni Adto, posible nga ang tao mo silong dito. Pero, kung inyo na nang butangan o kanabakang ali nga wamang kanay kandado, kung inyo na butangan o ali, magpanagana ang mga tao nga musod. Husto ito yung mga ngayon, mangutana yun o, uy, naamay gibutang na naamur, gito tingali na pasundan, right? Gito na pasundan. So, usang nas atong gi, pangutana, gipang himakap, gibusab ka na sa inyong focal person kagahapon. Mayor, ni ay ni text karon, maingog, ma'am, maayo gani ng balilihan kay bisan og why letter of acceptance ila gihapong gipahilunan. Mayor Poresa, mangutana lang ko, wala din mo papauli o balik sa Subo kaning mga LSIs na wala mo agi og letter of acceptance, imo lang ka nang gidawat. Maubotong nakitaan ka na ko na dito na kagapahiluna ka na itong kusog kayong uwan sa niyatong maong barangay. Was that the same photo?
Lahi to siya nga, kuanto, lahi to nga barangay, Ma'am Arge. Kanang bingon o gipapauli, wala dyo pa gipapauli nga LSI, pariha ng unom, gidawat yun na nato. Hinoon, kung mo inig-coordinate sa LSI, na gusto nang muuli ang adlawa, unya inigsubay na to sa barangay, dili pa available ang ilang facility, ato dyong hangyoon. Pariho aning unong ka LSIs, ato na silang gihangyo nga nakaschedule naman mo og July 4, may mo bang adto na lang mo sa July 4, jud mo pa uli. Kay anda mga itong municipal quarantine facility nga adto mo ipahimutang. Pero wala, dili na ko makaistorya o nganong nadong sila dito sa pantalan, nasakay sila sa barko, even without the acceptance and even with the knowledge that they have pre-arranged a quarantine facility in the municipal karon pang July 4. So, dili man nato ipataas ang atong garbo, Ma'am Arge, nga wala girespetuan ang atong protocol tungod kay atong gipanalipdan ang kinatibuk-an natong lungsod sa Balilihan. Og timbako na nga buto sila unya tungod kay garbo nato nga wala nato sugata kay bona kay muna gidangatan kay wala mo mo coordinate. Ang pinaka-alkansi gihapon ana Ma'am Arge, dili man ang LSI. Kami man sa lungsod. Kaya nga naman, maning kamot man yun na silang pangitan paagi nga muabot yun din ha sa ilang barangay. Unya, o dili adawaton sa barangay, di magtakod-takod simbako na sila'y kagaw. So, muna nga, bisan o pumot man huna-hunaon nga wala sila'y proper coordination kay wala'y acceptance, dawaton gihapon sila o ipahiluna gihapon nato sila sa insaktong pamaagi. Maunang saludo po sa barangay official sa Sagasa na gipanguluhan sa atong Kapitan Elmer Palwa o sa atong DRRMO na gipanguluhan karon ni Don Racho o sa atong focal person na si Cecil. Ingon man sa atong taga-RHU na gipanguluhan ni Dr. Violo Llorente o ni Edu Lumansas kay sila yun ang hingpahiluna. Maumani sila yung mga galamay ni Mayor, Ma'am Arge, kaya naman ko ingon, wa ko na mangilabot si Mayor. Dili man sa ingon nga wa mangilabot, tungod kay doon na tayo mga tao na gipagbutang, gipag-designate, nga mo ay mulihok. Ay dili man maatul nga si Mayor pa'y musugat, si Mayor pa'y muanday sa andam sa quarantine facility, si Mayor pa'y mumonitor. Dili na mauwi proper management. So doon na tayo mga tao nagipag-designate to do all these things for us.
Correct.
So, pasalamat ko ang mga tawhana. Kaya nang lihok sila, even at very short notice, a couple of hours, nasugat sila dito sa katagbakan, gidisinfect, gidala sila sa barangay, na ready ang barangay, gimonitor karon gani, hindi sita ko the following day, na istorya na ko si Kapitan, Maayo man kunupod ang mga LSI sing cooperate man. Hinoon ang pamilya gustong muduol pero hingsabot ra pod nga dili gyud sila pwedeng muduol kay otherwise matakbuyan unya sila sa kagaw. So mauna nalipay ko tungod kay 11 murag tapnature ang taga-sa karon Ma'am Arge sa mga LSI sa ongoing ni quarantine karon. Atong gihatagan kung hinabang sa food assistance ng padalatag usa ka sako nga bugas o mga canned goods aron tabang-tabang usab sa mga pagpakaon sa atong mga LSIs. Ug salamat pud sa pamilya sa mga LSIs kay hingabaga pud sila sa pagpakaon sa atong mga LSIs nga naa dinha sa quarantine facility sa Sagasa. Ingon man sa mga BHWs o BHERT sa Sagasa kay wala gyud sila puas, no, bisan duna sila kakulba. No, kay wala raban ni moagi og sakto nga sana protocol tungod sa walay acceptance pero wala gyud sila modumili paghatag sa ilang serbisyo Ma'am Arge. So saludo ko sa atong BHERT sa barangay.
Okay, kita ko ba yo pag human gyud namo istorya kagahapon ni Ma'am Arge. Nangita ko paagi nga makapangutan nako pinaagi sa among kaugalingon nga kaning kamot. Makapangutana ko og lain nga mga taga-Balilihan duha ka buok ni among gipangutana. Kumusta man gyud karon ilandan og Sagasa aron usab mabalanse ba ning atong reporting? Okay, nakuha na mo ang Hello Mayor, can you hear me? Hello
Mayor Perez. Okay,
hello Ma'am Arge, taputol Ma'am Arge.
Okay
Nana, ako giingon Mayor na nakadungog na ba ka na ako Mayor?
Yes, Ma'am Arge.
Okay. Kagahapon, paghumanggi na mo og istorya ni Cecil, ang atong focal person, akong gisuwayan, pinaagi sa among kaugalingon nga team ng suway ni og pangutana sa laing duha ka mga tao sa Balilihan para usap mabalanse ang among reporting. Kumusta ang Sagasa? True enough, ang usa miingon nga, mandili manggir na tinuod man. Nga ni paman man, maluoy na may anang babae nga si Cecil ka na imong giingon man. Muna muna, tukuno kaayo, dugay mo pa uli, no? Kanang maning kamot, tukuno nga pahiluna niya tanan, magkadong singot, labi pinagyud ko po ng inyong barangay kapitan. Maayaw ko na inyong barangay kapitan. Maunay sulti. Maunay sulti. No?
Umas, pinood na ma'am. Pinood na ma'am.
Sa sagasa. Nang utana na sa biglain, nungontong usa nga, politika raman na ma'am, na politika man na, wa na mimutuo anang politika kay, dili magunong panahon sa pamulitika mayor ba kay, karamang pa, panahon dyan sa pagtabang. Ni alay usa ka comment nga akong nabasa nga, murag wa ko mauyon, nga miingon nga, hindi ko baka guni mao nang hatagi ko nung katanawan mayor, nga miingon nga, unya, nahibaw na inyong mayor, anak na, ayun ko, baday mahibaw si Mayor Poresa, umunsay mga kalihukan nga, murag ikaw man siguro nag-meeting nilang tanan. Unsa maipasabot nga, gihansa kuno ng unong kamuok sa usaka ko anya, nahibaw na ba kuno ka? Are you not aware of what is going on in Balilihan? I don't think so.
Ma'am, updated ko kalingaw ma'am kay, mayroon ko hands-on jud ko aning pagpanagang na to sa COVID, no? Wala pa mga bot atong mga LSIs, ato nang giandam tanan mga kabarangayan. Nagtapok ta kapila ka beses sa atong mga kapitan, pagi pasabot nila kung unsay pagabuhaton ni aning atong pagpanalipod sa COVID. Unya, sa dihang naghimo po tag mga executive orders, giyapod na sa mga barangay o sa katawhan o unsay mga do's and don'ts diri sa atong lungsod. Unya, hasta pag-inspection sa mga quarantine facilities, ato nang gihimo, Ma'am Arch. Unya, nag-monitor, usab ko, doon ako'y listahan sa mga LSIs, wala pa na sila manguli. Ato pang mga April, katusigit, tagpanglista, kanang hatag, mabutag, ginagmay, hinabang, ato mga LSIs nga ato makontak. Doon ako listahan, mga 200 plus na nika LSIs, and so far, we have already received, no, nga napapauli mga, kuan nakabuok, Ma'am Arch, 83 nakabuok na atong napapauli, and of this 83, 54 na ang na-release ni Ani, meaning nakapauli na sa ilang balay. Dunay 29 na ongoing karon, naka-quarantine pa. Sa diha magbuhay panahon nga gitugutan tag home quarantine dire. Pero karon wala na jud tay gitugutan nga home quarantine. Pero ang ato pong gihimo nga home quarantine, Ma'am Arch, dili ingon nga gitapo sa pamilya kundi walay laing kuyog dinha sa balay kundi ang LSI lamang. So,
okay.
Pagkakaroon, doon na tayo lima na ongoing. Duha ka balay na doon ay total of 5 ka LSI. Family man po din sila mamahal. So, duha ka pamilya nga naka-home quarantine. Hapit na po din sila mahuman. Ang atong bed capacity, Ma'am Ard, sa quarantine facilities, total is 74 beds. But, bisag 74 atong beds, Ma'am Ard, 20 ana si municipal. Then we have 24 for isolation katong dunay mga simptomas. Pero bisan og ingon sa total of 74 beds ang ato diri sa Balilihan, dili pud na pasabot nga 74 ma-accommodated dayon. Kung mahimo pa lang i-accommodate ng full on tanan ng 74. But the problem is naman po yung mga LSIs nga dili maka-comply dayon sa mga requirements. Mao na nga ang barangay pananglitan, ang barangay dunay lima sa bed ang iyang facility. Unya, tulo lamang ang nakakomply o requirement. So, tulo lamang ang makapauli, tulo lamang ang masulod. Kanang duha, dili naman na mo mapasudlan, Ma'am Arj, labi na o magdistansya ng utat lima kaadlaw. Maguba man ang atong pag-ihap sa number of days na mag-incubate, kunuhay ang virus. So,
okay.
Kung mahimo, dunganon dyan sila abot, dunganon o butang sa quarantine. Kay aron, sulit ang imong giandam, unya, walay disruption as to the protocols. So, di man yung 74 kabuok ang atong bed capacity, dili dyan ta makaingon nga 74 at one time mapuno. Tungod kay, depende sa LSI na makakomply sa requirements, depende sa LSI na makasakay.
Okay, nakasabot ko. Pero, Mayor, natingala ko ba sa pagkadungog na aning kay ako magmahibawan at hinabi man sa das mga ubang mayores na usaka sa mga mayores sa bago pag yun yung COVID kining crisis. Usaka sa vocal, dili vocal na magsupak-supak na ipabatik yun sa imong kaugal. Di mo nga opinion na dili ka gusto na panamastamasan kining pamaagi sa atong pakigbisog sa COVID. Bato na singako, mausa naman si Mayor Poresa, nga mao naman ang giingon nga wa na din magpakabana kay wa ka kahibaw. Salamat sa imong kining katinawan nga gihatag kayo peron, Mayor Poresa. Salamat kayo.
Dili pa pwede mag-lock sa ni ma'am kay dili ni tiaw ning problema ha. Maayo patong linog kay nahibaw ta nga tanus-an na tamusugod og rehabilitate. Kining COVID, di ta kahibaw hantod kanus-a. No? Muna nga, labi na karon ang Bohol na nasa MGCQ, Modified General Community Quarantine. Mm-hmm. So meaning, magkadaghan na ang nag-open ng mga establishment. Mm-hmm. Para na ako, Ma'am Arj, the more we should be very serious about observing the protocols. Social distancing, wearing of masks, hygiene, etc. Kaya nga naman, mas daghan na kang ikahinagbo. Ugot, unaw-naon. So, dili tiaw. The more, the kaning, mura bang nagka-lugak or nagka-relax kanang guide sa category sa atong quarantine, modified or general, the more we should be very serious about following the protocols, particularly the big three: mask, social distancing, and personal hygiene.
Correct. I don't want to sound very personal, Mayor Poresa. Pero ako magong makita po, no, kay friend man ni sa imong anak, si Attorney Trisha Chato, mura man, dili na makita sa uban. Ako makita nga naho. Murag abadlungo naman kung kakaayo nga. Puyo on town po mo, mami, o gadi. kay tua magod siya. Kung saan so, magod niya si iyang anak, sige pa madlong nga. Pagbantay in town, puyo in town, kay sige nagkaglakaw. Kunya, why no ka mahibaw? I mean, I don't want to sound very personal about that, but I am reading that from the page of your daughter.
Yes, that is true. Ma'am, kay tua man ako kung mong anak sa Manila, kay gatrabaho man siya dito, but she is monitoring our activities and she's very well aware of unsa mi ka-expose to risks, no? Tungod sa mga tao nga mo ikahinagbo every day, every hour. So, ang iya, we should be very careful and very cautious. Unya, gusto po siya, dili biya lalim ning atong pakigbato, gusto po siya nga mo relax po me every now and then. Pero kami ma'am, burilax po me magabi eh, pero naagi panahon, bisag gabi eh, bisag tungang gabi eh, bisag kadlawon, may manawag na to tungod kay dunay problema, bahin og LSI, bahin og COVID. Ang akong radio, namang ko ka ng two-way radio, Ma'am Arch, doon na po ko cellphone, naana pirmi doon sa akong katre, kay anytime na itawag emergency, matubag diretso. So, these people who've been contacting me at 2 a.m., nahibaw sila nga mutubag ko, basta kay naay mga tawag.
Maunay ang nahibawan, gikan sa among gitangutan-an, kay kini kuno si Cecil, kanunay kuno ni mutawag ni mo, wa na ni magasunod ang oras? Basta kung sa kunong oras,
nakaplaron.
Kini si Cecil?
Yes, that is very true. Saludo ko ani ni Cecil. She's very compassionate sa iyang trabaho. She's very determined to achieve unsay dapat niya i-achieve. Very sana diligent, resourceful. Unya Ma'am Arj, sana lagjud nga tuwab tagahanupol biya na Ma'am Arj. Nahibaw biya tang hinay ang signal dito. Hibaw ko Ma'am Arj, kana mo PM na siya, mo send na siya na ko private message. Internet man na. Mangita ang taon na siya, buntod, Ma'am Arj, at tumutong-tong dito, kaya aron lamang makasignal, aron lamang makatubag sa mga tawag sa LSI. For now, daana po may 40 kabuok na nagpalista na coming. So, tanan yan ang sigatiman. And we have 40 pagkakaroon, napay yung mga umaabot, dili man na niya pwede, dili tubagon. Kay puro man ni nagkinala ato man ang makaigsuunan nga atong tabangan nga makapauli yun dili sa atong lungsod.
Salamat nga dili ko focal person.
Dili na lima. Dili na lima ang focal person. I salute all the focal persons, LSI focal persons. Their patience, their diligence, tanan, I salute all of them. And all the frontliners. Kaya wala ba sila maghatag o kanang pagdumili sa ilang serbisyo?
Correct. Very good. We will really allot a page of congratulations to all of them. Unya Mayor, naisgutan mangod kay usa lagi kuno nga mi komentaryo kining imong Vice Mayor Olalo nga si Roy
yes,
Adonis Olalo
yes,
nga miingon
okay.
Gikandado daw. Oh, gikandado daw. Nganong nakakomentaryo man po siya gikandado daw. Wa day siya diha mayor at yung paghitabua.
Ah.
Wala siya diha si mayor, Vice Mayor Olalo sa Malilian.
Wa jud ko kay Bogbis Asia anak kanang word daw man pasabot dili klaro.
No, kuno.
Diba? Pura no. Nagkuno yes. Pasabot dili validated. So, ug dili validated, dili na lang unta isulti in social media kay that kuno could either be yes or no.
No. Right.
Karon, mahibong pud ko ug bisag siya anang komentaryo ha nga for sure wala na siya moabot didto sa sagasa. Kay siya mismo naka-quarantine no bag-o. Gahapon pa lang na siya hing-end sa iyang 7th day. Karon today is his first day nga pwede na siya mugawas. Because LSI man siya, Ma'am Ard, for more than 3 months, dito na sa Manila, Ma'am Ard.
Diin man di IC Vice Mayor.
Sa Manila, kunote.
Dito siya sa Manila, nahibawaan na lang namo sometime in April, mga April 20. Kay nagpadala na may ugsulat, ug-asa ra siya. Kay nagkagurong-gurong naman po atong end of March sa mga sessions. Tumud kay nabi at mga resolutions, mga ordinances related to COVID. Nga dili malihok tungod kay why hin-convene sa atong sanguniang bayan.
Correct.
Kay wala man ni kibawag asang atong bisin mayor. Maupod ang atong supplemental budget. Nalangan-langan po gamay kay wala mahin-convene. Kay atong mga kasagaran po sa atong membro sa konseho, di quarantine po atong panahon na mamahal kay nanambong man na silang PCL dito sa Manila atong end of February.
So, yes.
Amo na lang naibawaan pinaagi sa iyang sulat. First letter na among na-receive after he left Malilihan or he left Bohol. Ngayong larga dahil siya Manila, March 7 pa.
March 7 pa.
Unya, so, gideclare ang atong state of emergency March 8.
March
nag-declare of lockdown. March 15, nag-declare of lockdown.
Yes.
So there was ample time na po pauli, but he did not do that. Unya, wala ni kaibaw ug asa because no one would tell us where he is and there was no official communication on his whereabouts until April 20. So, katuyang pagbiya sa March 7, wala to'y leave, wala po'y travel authority. It was on his own personal reason. Kung ano hingabot siya dito sa Manila, mauna na pag-ulit niya.
Wala. Mo hisgot di Vice Mayor Olalo sa iyong paglakaw kay iya manana ang katungon ato lang na hisgotan tungod kay public official man siya dili ba di kasagaran mayor kung adunay public official nga mubiya sa iyang opisina magpadasad na siya o kanang itawag na to o letter of permission mga yung permission nga hatagan na permiso nga muhawa pa sa kadyo sa iyang pangatundanan.
Ang civil service rules, anak Ma'am Ard, if you travel on a personal, karo, DILG usab, ang umubiyahe ka nga personal expenses, personal travel, dili na kinanglan og travel authority, but you have to have an approved leave, which has to be filed 5 days before effectivity of your leave.
Mm.
So,
but kung official travel, ang sa to Ma'am Ard,
kinsa may mo pirma sa iyang league?
Ah, ang chief executive, ang mayor.
Ah, mayor. Di ba kayo na pirmahan nga league?
Wala, Ma'am Art. Mao man gani nga wa ko'y kalibutan ug asa siya.
Ah.
Until,
mayor.
Na-busy na papag-ayo sa COVID, na-busy na paag pangandam, preparasyon, paggama og mga orders, paggamag protocol, paggamag guidelines. Nangita na gyud ta kay kinanglan ba yun nato ang SB? Importante kayong function sa SB sa mga resolutions, sa mga ordinances. So atong April 14, nagpadala ko niya og sulat ug asa siya.
Unya
ang SB usab nagpadala usab og suwat ug asa pud siya. Natural ra man ang pangitao nato kay kining state of emergency, health emergency, we government officials are expected to be in our areas of responsibility.
Sa atong panahon, Mayor, nga nagkakulduliang tahangtod kinta karon, ni ato mga panahon na wala mo magkaalayon sa inyong mga kalihukan ni DC Mayor kay wala man di ay siya diha. Unya pag abot niya karon mauna mihatag siya komentaryo.
Dili pud ingon nga wala magkaalayon ang among mga pamaagi diri tungod kay naamantay hing acting vice mayor, he assume immediately automatic man nga mo assume on the fourth day, Ma'am Arge. So pasalamat ta ni Sagawad Edgar Asilo because he assumed immediately as acting vice mayor on the fourth day nga wala na to may bawig asa si Vice Mayor Ulalo kay wala man jud siya makita dire. So nahilo na ang mga napasa ang mga resolusyon, ang mga ordinansa na tuki napasa, but that was already later tungod kay nag-quarantine man lagi po nag-ato mga sangguniang bayan. But si Vice Mayor Ulalo did not even, as far as the FB told me, wala po sila kahibaw kay wala lagi official communication, not even a call or a text. So, pasalamat lang po kay, in spite his absence, Ma'am Ard, we went on full swing when, after the sangguniang bayan were cleared from their quarantine.
Okay. Ikaw ang chief executive sa lungsod. Ikaw ang inahan sa lungsod. Bali, sakop sa inyong pamilya si Vice Mayor Ulalo. Wa siya mananghi paglakaw niya, allegedly. Pag-abot niya, Mayor, nagpahibaw ba po siya nga ni anak ko?
Kinhanglan mag-doon siya mo coordinate. Dili na ko, kundi dito sa atong focal person. But because dapat mahibaw magjugos mga arrival, so the focal person informed me na umaabot ang atong Vice Mayor. Gani, katong time, nahiinun siyang mabot siya June 3, nagpahibaw siya ng buntag, unya arrival niya 11 o'clock. So, nagkatarantar po in town asa ang kapitan sa iyang barangay, tungod kay wala man siya mahibaw nga arriving ang iyang LSI nga Vice Mayor. So, nipatawag na mo si kapitan, kaya ron maan mo matabangan. Fortunately or unfortunately, na-cancel ang iyang flight atong June 3. So wala siya madayon. Nahuwasan po si Kapitan kay wala man lagi po siya maandam kay Vice Mayor baya po ng iyang LSI. So nahitabo nga nakauli siya June 10. Nahibaw po day before. So akong itabangan ang as usual. Dili tungod kay Vice Mayor siya, but because mao gyud akong pirmi ginabuhat sa tanang LSIs, I always check if I have. So, di-check na ko ang quarantine facility kanang ako lang pong gi-improve magamay. Inanghid ko sa barangay ni Kapitan o mismo sa iyang mama. Akong gi-coordinate ang mama ni Vice Mayor aron mapahiluna ang iyahang puy-anan for 14 days. So, I was hands-on in preparing his quarantine facility in spite the wala siya mananghid ako or whatever. Ako gipahiluna kay Vice Mayor, but whether I like it or not, Vice Mayor gihapon siya sa lungsod. Kinanglan gihapon siya og pagtagad. Ako gipahiluna, gihuwaman nato siya og katre nga tarong, gipahiluna nato ang iyahang quarantine area, gitabangan sa atong BHRC o gitabangan po sa RHU pagpahiluna sa maong lugar, Ma'am Arge.
Okay. So, diha pa siya mananghid ni mo, Mayor, diha ba kay gipagawas ng mga gautan niya istorya, sa kahanginan, baka, imo baka siyang kanabang gitirahan, sungod kay nga, no, puning busy mayuram, manong di man puning siya magpahibaw, sama po isang gihimo atong Manila, man di man sa pahibaw, so kaya po siya katok, wak po ka mugawa si Ana, o mga pong.
Dili man taingon Ana, personality, Ma'am Art, pero natural kapag siguro na nga, isip inahan sa lungsod, kung mawala ang imong sakop, mangita man jud ta. Palitaon man jud na nato. Hilabi na nung panahon nga nagka-crisis. Natural ato jud palitaon natong anak. Kung asa na ron, nahimutang, nasakit ba ron, na COVID ba ron, o naunsa ba siya.
Or nagservisyo ba dito sa Manila.
Okay. I hope you don't mind. Sa kini mangutana lang kung kinta-punta, ang pamilya ba di ay ni Vice Mayor to Abadais Manila?
Agyang pamilya, asawa ug anak, tuwa sa Manila, Ma'am Art. Gani atong premiero niyang pag-inform na mo, walo sila kabuok nga muuli. So, mo'to'y amo na pong gimitingan, kaya asa na mo sila ipang-quarantine og walo. Eventually, decide sila nga siya na lang ang mupauli. So, nabilin ang iyang pamilya to sa Manila. Manila based man yun ang iyang pamilya. To po diyang negosyo dito, Ma'am Arj. So mag-anihan siya, isip Vice Mayor.
Kung sa Vice Mayor sa Manila?
So ako na ibawaan, Ma'am Arj, naman siya ay bakery. Napon siya bakery dito sa Malilihan, pero tuwa po siya ay murag tulo siguro ka, I don't know, main branches or asay main outlet niya, basta ang iyang negosyo is bakery.
Mayo kayo. Na itinuspawan sa ang atong DC Mayor. Karon, Mayor Poresa, sa nakabati ka nga usa si DC Mayor nga bibungat o ni huwad baka o istorya nga kiningiingon gikan dado daw. Wa man po ni siya masiguro, pero mihuwad yun siya ng istorya ha. Unsa man po imong gibati?
Sa ako nang giingon, Ma'am Arj, ka ng insulto kaayo sa mga barangay officials, insulto kaayo sa mga LSIs nga natungdan. Mo na nga, ug dili man makatingog ang LSI, ug dili man mutingog ang kapitan, ako ang hingtingog para nila. Na dili maayo nga atong gam-an ug tumo-tumo nga gikan daduhan. Kaysa tinuod lang, wala jud na mahitabo. Bisan asa nga barangay diri sa among lungsod sa Balilian, walay LSI nga gikan daduhan.
Basti lang, no? Agoy, maazuradong di kumayon. Mabi tao mayroon
sa nga. Ma'am, this is the most challenging part of my life kining mayor nga na COVID.
Bitaw.
Kung na-stress man ko paglinog, Ma'am Arj, na-stress man ko sa mga baha, lunop, o unsa pa din ha. Grabe ning COVID tungod kay wata ka kita sa atong kontra. And we encourage everyone to help.
Mayor, mas grabe po na kita ni may mong kontra. Unya, sige lang po ka, huwag tirahan. Di po na lalim, no?
Bili na akong problema, Ma'am Arj. Ilan ang problema?
Ito ang mayor, sabi na akong giingon, kini si Chandy, kailangan kang Chandy akong anak. Kihangyan ni mga kandidatuhon o konsihal. May sabi, pakandidatuhon ko konsihal. Inko po, okay na ka, no problema. Pero, maala ni ako, musaka ka sa stage, may engkag, mga kaisuunan, ako si Chandy Batoy. Anak ko ni Aldi Batoy. Kunya na yung musikin, ikita ng mga anak. Ang ilongan. Dong, ayaw diyok ko pagarantiya ha, nga di ko musaka sa stage. Ang itaw na ang isingit, bun o nang bato. Wa ko'y kinimong dautan ninyo niya. Inyo ko'y nga naon, mo nang di, diyok ko gustong mulan. Di ba, Glo? No.
Mamayag
lang sa Glo.
Mamayag.
Kining
mudagan pagka mayor, lisod man, pero mas lisod magpabilin nga mayor. Tana ba to be mayor in the real sense of the word,
exactly.
Leading your town, it's
tinood
a very tough job.
Tinood
and we can only ask each and everyone's support. We don't care if walay died, walay praises. What is most important is we gather as one. We work together as one. Anha na to makitaan og unsa ka malampuson ang atong lungsod kung kitang tanan matag usa ka nato importante nga dunay ikatampo para sa kaayuhan o kalambuan sa atong lungsod.
But you are doing well, Mayor Poresa. Mahinomdam ko nimo. Ako nagbata magyuko kaila nimo. Mo train na lang kung nimo og public speaking, mahimo na lang kang regional champion, makita ko nimo magpaso-paso anang stage, pero ako na nandaang nakitaan. This lady is leader material. Nagmahay ka ba na nahimo kang mayor, Balilihan Mayor?
Kung pagbuot sa Ginoo, Ma'am Arj, dili man siguro angay mahayan. Because I know that you are not given a task without being given the power to achieve that task as well. So, siguro, sa kung tanaw ang Ginoo para nako, kaya nako. So, sayahon dyan din ako, Ma'am Arj. And I'm just so fortunate nga naay mga tao nga nagsuporta, nagtabang, nagpaluyo. Kana pong mga banhaan, Ma'am Arj, gamay, raman po na sila.
Ibang ka, akong feelings, Mayor Poresa, mix. Kailakon ko, kakailagi ko nimo, no? O unsay akong batik sa una ako tukang gingog, this is my take on your candidacy. Nalipay po ko ka, nagmalampuson ka. Ang ako lang sang hinaot, Mayor Puresa, laban lang. Diba?
Laban lang.
Ampo, good ma'am. Of the Lord. Yes.
Ampo, good ma'am. I always left all my activities to the Lord. Mm. Everything is in the hands of the Lord, no? Bisag unsaon ni mong paningkamot o dili pagbuot sa Ginoo, wala kay mahimo. So I always lift up everything to God. I always seek His guidance, His also protection, and I always pray, labi na sa mga sanay nangamatay, Ma'am Arch, ng atong mga beloved members of the family. I always ask for their loving prayers. So I remember my mama, my papa, Daddy Kiking, Mommy Vicky, because I know they are happy watching what I'm doing.
Right, gusto gyud, no? So pero ayaw kalimti, Mayor, ha? Ang atong manicure, pedicure, ang pagpa-shampoo sa atong buhok.
Pero te, bisan pa og busy kayo si Madam Puresa, guwapa lang gihapon.
Correct.
Ma'am Arj, kanang ang akong buhok, Ma'am Arj, buwan na gina ko new normal.
Ang mahon na new normal.
Buwan na ko new normal, no? Magpa-kuha na lang ta, sign of wisdom. Manicure, pedicure, daan man kung ako radyating panghingo ko, awa ko maanad o atong parlor para magpa-manicure, pedicure. Working hands, dyan ko, Ma'am Arj.
Okay, pero ako na matigdan, diba, naanak kay gray hair.
Ate RD?
Daghan, Ma'am Arj.
Daghan.
Okay, wala na, napag-inunta ko yung mga komentaryo, te, pero unfortunately, wala na yun tayo oras kay milapas na ta sa ato ang time.
Okay,
pero
okay.
Maingon lang ko ni Mayor Puresa nga she is really a hands-on mayor. The way she narrated to us of what has been happening in sa Balilihan, kay bagi ko, Madam Puresa, nga hands-on gyud ka sa imuhang pagka-mayor, and kudos to that. And God bless.
Thank you, Ms. Lo.
Okay, and here's final statement that I appeal to the people of Balilihan and Bohol.
Okay, Mayor Puresa, your final appeal.
Thank you, Ms. Lo. Thank you, Ma'am Ardy, for giving me this chance to be heard about what's going on in our town. Ang ako lang hangyo sa katawhan nga maghugot yun sa matag-isa ka natong tabang, gikan sa matag-isa ka nato, importante mag walay gamay, walay dako, basta tabang para sa kaayuhan sa atong lungsod, sa tanang katawhan, importante kaayo nga magsinabangay ta kay dako kaayo ning hagit nga atong gikahibalag karon o gawas sa lihok nga atong mga pagabuhaton, mga programa, mga mando, ato usab nga i-taklop ang atong mga kamot sa pag-ampo nga unta firme tang giyahan, firme tang lamdagan sa tanan nato nga mga buhat o ilikay usab kita sa COVID-19 o sa ingon man nga bisag unsa nga makadaot o maghatag o risgo sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi, Ma'am Arj. So, daghan kayong salamat na ining maong kahigayunan o ginaot pa unta that we all stay safe. God bless everyone.
Okay. Salamat kayo. Mga kaigsunan, ang unahatay ka ninyo, si Mayor Puresa Sato, Gloria, at ang pasalamat. Unya, direct from my end here, day, wala na sa igong panahon. Kinilis kanina si RD nga, wa, yun mga ambisyon, mahimong mayor, wa, po mga ambisyon, mahimong focal person. Babush! Mwa!
Mao to mga higala, no, ang atuang programa ng Newsmakers Uguban pa. This has been your friendly friend, Gloria Layodivica Ines Araneta, nga magaingon kaninyong tanan. Have a pleasant afternoon, everybody. Babush. Mwa.
Inyong napaminawan ang Newsmakers Uguban pa, uban sa inyong anchor person nga si RD Araneta Batoy. Ayaw kalimot sa sunod nga hugna sa maong tulumanon. Newsmakers Uguban pa.
www.eytrbohol.com. From Bohol to the world.